Ozatlık Radyosu Sili. Мартның беренче көне, сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Русиядә полиция турындагы канун гамәлгә керде. 9 ай эчендә тәртип саклау кешеләренә яңа кешеләр алыначак. Халык үзгәрешләргә шикләнеп карый. Тунис, Мисыр һәм Либиядәге күтәрелешләр ислам тирәсендәге дөнья күләм бәхәсләрен тагын да көчәйтте. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Юлдаш радио телевидение ширкәтендә җанҗал дәвам итә. Татар башкорт дөньясында премьералар, китаплар чыга. Кырым татар җырчысы Җамала Евровидение бәйгесендә катнашмаячак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгеннән башлап Русиядә милиция, полиция дип йөртелә башлый. Русия халкы тормышына большевик фетнәсе белән килгән милиция хәзер инде көнбатыштагы кебек полиция дип йөртеләчәк. Хакимият бу үзгәрешләр хокук саклау өлкәсендәге коррупция белән баш-баштаклыктан арынуга ярдәм итәчәк дип санаса, җәмәгатьчелек моңа шикләнебрәк карый. Реформа киләчәк 10 айда полиция хезмәткәрләренең 20%-ка кыскартуны һәм калганнарына хезмәт хакын арттыруны күздә тота. Полициягә эшкә алыначак хезмәткәрләр исә ныклы тикшерү зарга тиеш булачак. 2012 елга кадәр күчешчер булганга күрә тәртип сагындагыларга элеккечә иптәш милиционер дип дәшергә генә кала. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Русиядә бүгеннән башлап халыкны милиция түгел, ә полиция яклый башлады. Хөкүмәт җитәкчеләре сүзләренә караганда, яңа полиция хезмәткәрләре халык белән эшләгәндә игътибарлары һәм гаделләрәк булачак. Яңа канун кушканча, полиция хезмәткәре үзе тоткарлаган ватандашка туганына бер тапкыр шалтыратырга рөхсәт тә бирәчәк. Шулай ук урам җыеннарына катнашучыларны тоткарлаганда аларның кулларына богау салу да тыелачак. Һәм башка кагыйдәләрендә полиция хезмәткәрләре яңа канун буенча үти башлаячак. Әмма бүгенге көндә Казандагы күп кенә хокук саклаучылар полиция турындагы яңа канунны үзләре дә төгәл генә белеп бетермей. Безгә төгәл күрсәтмәләр әле аны кына билгеле түгел ди алар. Татарстан Эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге вәкиле Әлфия Сафина сүзләренә караганда, тәртип сагында торучыларга әлегә иптәш милиционер дип дәшү дөресрәк булар. Хәзер хокук сакчылары полиция хезмәткәре булу өчен аттестация уза. Анда уңай бәяләнмәгән полиция кандидатлары тәртип сакчысы була алмаячак. Бу көннәрдә Татарстанда моңа өстәп халык аттестациясы дип аталган акция да бара. Аны Татарстан Эчке эшләр министрлыгының иҗтимагый шурасы үткәрә. Әлеге чараның максаты полицияга кабул ителәчәк тәртип саклаучыларны халык тикшерүе аша уздыру дип белдерә аны оештыручылар. Әлбәттә, бу иң беренче чиратта полицияның җәмәгать тәртибен булдыру, ведомстводан тыш сак, ДАИ, патруль сак хезмәткәрләре, ягъни халык белән еш очрашырга туры килгән тәртип саклаучыларга кагыла. Татарстан Эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге вәкиле Әлфия Сафина сүзләренчә, әлеге акциянең максаты полиция хезмәткәрләре арасына иң яхшыларны гына сайлап алу.
Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы 10 февральдан алып халык аттестациясе дип исемләнгән акция үткәрә. Әлеге акциянең максаты реформалаштыру кысаларында полиция составына иң лаеклы хезмәткәрләрне генә сайлап алу. Алар арасында ирекле гамәлләр кылучыларны аерып күрсәтү, яисә закон бузу очраклары турында хәбәр итү. Акция кысаларында республикабызда яшәүчеләр Эчке эшләр министрлыгы каршындагы 291-2002 номерлы ышаныч телефонына шалтыраталар. Шулай ук ысымыз хәбәр җибәрү мөмкинлеге дә бар. Теге яисә бу мәгълүматны интернет порталына язып җибәрергә дә була. Хат рәвешендә дә хәбәрләрне көтеп калабыз. Шунсын тагын әйтеп үтәргә кирәк, акция башыннан барлыгы 400-дән артык мәгълүмәт кергән. Шуның 270-ләбе уңай характердагы хәбәрләр булса, 100-дән артыгы тискәре хәбәрләр.
Әмерә шушы акциягә катнашучылар үзләренең исем фамилияларын белгертүләре мәҗбүриме?
Акция кысаларында шуның телефонына хәбәр иткәндә, халык үзенең исем фамилиясын тору урынын күрсәтсә, тагы да әйбәтрәк. Бу инде милиция хезмәткәренә карата бүләкләү чаралары. Әгәр дә инде тискәре хәбәрләр булса, аларга карата аларны тикшерү һәм нидә булса, тәрбия чаралары күрү буенча җиңелрәк булачак. Әгәр дә инде чыннан да анонимный рәвештә хәбәр итәсләре килә икән, үзенең исем фамилиясын әйтмәскә дә мөмкин. Барыбер һәрбер сорау да, һәрбер кергән хәбәр дә карап текшерилер. Закон бузуу ишрагы бик те жетти экен, бул вакытта инде аны ички иштер органынан азат этүүдө каралган.
Ди Татарстан ички иштер министрлигинин матбуат үзөгү вакили Альфия Сафина. Бу күндөрдө Азаттык радиосунун дайыми тыңдап баруучулардан Гүзел исимли бир тыңдоочубуз өзүнүн Юхиди кызматкерлери менен ушурушуу окуясын сүйлөп берди. Тәртип соғында тұрушылар нендегіне есімді болсалар да, халық бұнан итағатлы сөйлешінлер идеді ол.
Мен жұлт беру қағидаларын бұлдым. Жұлт қағидаларының бұзуының сәбәбі мен светофорға, менің аттан мені троллейбус өткерім дейді. Мен маршрут жолында болуыма қарамастан, шынки мен екінші сол жолға шықмайшан ғана мен түрлі жолға шыға алмадырым. Сол сәбәбі мені троллейбус жіберді. Хам троллейбуста халық болуы оңнап, мен біле тұрып оңнап башқа кішіге бірменде де қымашаулық тудырмағанымды аңлап, мен 1-2 метрға бәлкен топлинені өтіп, қызыл светофорға шықтым. Дұрыс, мені үшін қақылы рәуісті мұнда мен аштырас болдылар, административ жауаплыққа таттылар. Осында мен бір де қаршы төгіл, рас бұзғанмын екен, демек жауап боларға тиіс. Лекін аралашу уақытында нәрсе тұру келді, мені олар ГИБДД-ді егітлері аңлата башладылар. Пункт білем, мені сіз пункт 16-да 5-не, 15-те 2-не мені шулай бұздығыз деп. Мен анарға екен, мен пункттлап, цифрлап бұл қағидаларыны білмейм. Сонан соң ол мен айтасыз, демек сіз правағызны сатып алған. Ол офицер должностындағы кіші. Бұл мен мына шулай праваны сатып алған деп айтты. Но мен де сұрап қаттым.
Яғни сіздің мысқыл етерге тырысты бұл ұшырақта офицер.
Но әгер де татан шалап айтсек, солай болайын да, ел үші кендір мен құлымда права болғанға 17 ел, но мұндай халінің әлі бүтінде мен бұл алып қолдым, шаққаттым үші кенді өзілері міне, ғады бін әйтіп әйткенде, әліктегі сіздерен ғайы әкелерім, яңа шулай деп әйткеш, мен шаққаттым, деме завалар, деме сатыла, бас офицер дұлызмыстындағы күші мен ашыл сөзін айтып, мен сатып алған соң тұраламын. Мен осына шаққатам, әлі менің бүгінгі күнге қадар ондай ғайы әкелі білен сұрашқаным жоқ ғой, сен права сатып алдың ма, сен жоқ па? Но мені шулай келіп шықты енді.
Гүзеліне бүгінгі күнде Татарстанда халық аттестациясын уздыру деген акция бар екен. Сіз мені шу акцияға қатнашара ойламадыңыз ма?
Мен ойламадым. Мені Рифкат Нұрғалиевичтің сөзін тыңлап, әгер де сізді мысқыл етерге, сізді кішірейтерге, сіздің шақсыңызге тиісе де, сіз шул уақытта тиісті телефондарына жиығыз деділе. Біз бетінде хәрмен бізде машинада жүрген кіші түрлі, Алла сақласын, түрлі халләр бола. Шуға күрә менде бар байының центральный диспетчер телефоны. Шоңа жидым, бір сағат жиғаннан соңынан далдылар телефонны. Ярамында әлі менің бұл просты өзімнің көңіл хистерімні аңлатып, бүрісің өйткенде шикейет білдіресім келгені. Онда шикейет білдіруден бейлес, әгер де аварий болған бұстанда, бір сағат дәуамында мен анда шалтырат алмадым, алдылар. Бір сағаттен соң, рұқсат етеліз әлі мен әшінді чуынды қал болды, әйтесім келе, аңлатасым келе деген. Мені берділәр телефон, 2 сағат дәуамында мен ол телефонға шалтыраттым, ондан телефонға мені жауап беруші болмады. Онда енді болған тілегім де, сөйлесу де, онлары келген үкіхесі де, бүтінісі біткенде 2 сағат ішінде.
Деп, тәртіп соғында тұрушыларға қората өз фикірін білдіре Гүзел Туташ. Левада өзәкінің социологлары ұздырған сұрашуларға қорағанды, бүгінгі күнде русиелілерінің 30%-ына тәртіп соғында тұрушыларға шанып қарай. Халықтың 67%-ы оларға шанмай хам шик білен қарай. Сұраштырушыларының 3%-ы тәртіп соғында тұрушылар турында бүтінлей ойламай екен.
Қазаннан Райнур Шакир сөйледім. Полиция турындағы қанун турында матбуғатта Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиев өзі аңлатмалар білен шықса да, полиция хақында әлі шуақты сұраулар әлге жауапсыз қала бере. 1 март күні Русия ішкі ішлер министрлігінің Татарстандағы бөлігі башлығы Әсхат Сафаровта министрлігінің структур түзілішін нешік аталуын әліге өзі бізді ағырғаша аңлап жеткермейбіз деп білдірді. Бұл хақта ол кіші құқықлары үшін жауаплы уәкілінің еллық хисабы тыңланған жиылышта айтты. Татарстанның юстиция министрі Митхат Құрманов та азатлыққа берген әңгімеде полиция турындағы қанун білен бек үк қанағат түгіл екенін айтты. Оның сөзлеріне қарағанда Татарстан тәқдим еткен түзетмелер аша әлігі қанунның унитар негізін біраз болса да өзгертіп болған. Хабаршыбыз Бекет Имероваға Татарстанның юстиция министрі Митхат Құрманов полиция турындағы қанун турында өз фикірлерін білдірді.
Алай қанағат түгел енді де, әмі де енді теге біз кірткен түзетмелер, олар қайсы бірлерін қолланып, енді олар законы да кірттілер. Оның ең zor cimri eyi statüs turunda, zakonlar turunda. Çünkü biz federal devlette yaşayız. Ama o zakon federal devletinde değil, uniter devletine girip çıktı o. Çünkü federal devlette indi subyektlerinin de zakonları nigizinde işlerge değil. Bu polisiye bizim fikir boyunca. O zakonda onda maddeler yok idi. Onda o alar federal zakon negizinde gene, Rusya prezidenti ukazları negizinde gene iş ol barıga tiyişler idi. Bizim fikir boyunca onlar bizim teritoriyada işliler. Onlar bizim zakonlarına da ütergat tiyişler. Çünkü administratif cevap katortkanda hem başka zakonlarında onlar o zakonlarını ütiler bit. Şunun için bizim zakonlarına da ütergat tiyiş diyen tekdim kırdık. Onlar anı zakonu kırdılar. Hem de indi bugün gününde o yaktan eğitire gerek o federal noktaları da oldu diyerge bu o zakonu. Hem de kızganışka karşı bir güne bizden tekdimler kırmışa da kaldı. Gelecekte o zakonga üzgarışlar kırdıkken de o bizden tekdimlerini kullanırlar. Hem zakonga üzgarışlar kırdırlar deyip ümitlenip kalabız.
Hem de bu yana polisi de onlar bizden yerli hakimiyetke buysunlar mısın?
Onlar yerli hakimiyetke öyleki vakitte de buysunmayedilir. Çünkü İlki zakonda da bari indi ol yerli hükümetler alarga maşinalar, bülmeler, hem de indi jılı, su, ut birge tiyiş deyilgen maddeler bari idi. Bugünkü o maddeler bu yerli idareler üzlerinin tilekleri bu içeğine bilmezke de mümkünlikleri var. Ama de indi bizden Respublikada onda sıra oturmayız. Çünkü bizden uçaskoviyalar, onlar bizden kişiler de beytirge bulayın. Şunun için onlar neçe kişilerler, şulay kişilerler, hem de indi bu yerli idareler, onlar faydasına da işliler bitalar. Çünkü yerli idarede hukuk saklau üzerine kiri.
Onların o vakaletleri arttırıldı mı? Kilitildi mi?
Kızganışka karşı, elek zakonda milisiye alar bir kriminal milisiye hem de indi abşesim zafası da beytiyeler edildi. Bugün günde yanım paka bilgilenmeyen neşe getirip nindi milisiyeler, nindi polisiyeler bulalar, neşe kadar bülüneler. Min terkdim kırk kendim şunu dini zakon negesinde alar devlet seviyete karşındakına açıt yasıyorlar. Bugün günde prezidentin onun vazifaları, hukukları üzgerdi. Hazır alar terkdim ettiler hem de indi devlet seviyetelerini sayılıp koya. Alar federal kişisi bularak bu polisiyeye bir nedide katnaşı bulmağı bulurga deyiş tüge. Ama kızganışka karşı ol terkdimini benim alar hoklamadılar. İndi tege devlet seviyeti olduğunda açıt yasağında şuluk prezident, Tatarstan prezidenti özünün sıraların, özünün cevapların alır deyip ümitlenip tırabız. Ama şuna itirak gerek, o dürüst değil. Çünkü hukuk için indi özgürüz kurup tırasız. Rusya prezidenti de hukuk için gubernatorlar, prezidentler cevap bireler. İndi onun olduğunda polisi boşluğa da cevap birmeyen vakitte neşe getirip olanın için cevap birsin.
Bu Kuşevska stanitsasında tege kurup tırganı
bir şey. En işli alsan ol. Zakon negizinde bugünkünde olar büdjetten okça olalar. Bizden 2 milyardtan artık, 3 milyardtan artık okça birile büdjetten. Milisiye bizden uçaskoviler hem kolgan gayılar indi idiyenler alar varsa da kaysa bir ilişi onun büdjetten bizden büdjetten tutula. Endi 12 yıldan bizden büdjetten bir tiyinde onlara tutulmazka tiyiş deyilgen. Çünkü onlar federal büdjetten tutulalar. Ama da indi şu vakitte sıralar bulurga mümkün. Bugünkünde onda sıralar yok. Çünkü bizden İçkişler ministri prezident memberge işliler hem de indi problemler yok.
Ama bu düzeltmelerin kırtılığı ihtimali ne çıksın?
Onu keçede kırtılar, onu bulalmıyor başkaca. İndi eğitim bit. Prezident hukuk için, tertip için o cevap bire. Evzenin milisiyle cevap bilmegeç, bir nişe almagaç, onu da bulurga tekiştik.
Bu polisiye turundagı yana kanun hakkında Tatarstan'ın Yusticiya ministri Midhat Kurmanov bilen Bekke Temirova sülyaşuğu buldu.
Dünya halleri. Azatlık radyosu Prag.
Tunis, Misr, Libya hem Mavritaniyadagi ko'tarilishlar İslam tirasindagi dünya kulem bahslarini tog'anda kuchaytdi. O'rta Aziya respublikalarında ise İslam bilan ürkütü, qiyg'iroq ishni İslamga baylab bostirishga tirishu endi g'adati halga aylanib bora. Bunday hal O'rta Aziya respublikalari hokimiyatlarini yunnega olib bormasqa mumkin. Tatarstanda da mundayroq hal bo'lishi mumkin, ammo so'ngroq, deydi siyosatchi olim Domir Ishakov. Noilalarni tinglaymiz.
һәр төбәкнең илнең яшәеш тәүз юлы булса да, дөнья күләм агымнар һәм үзгәрешләр дә эссез түгел. Соңгы арада Тунис, Миср, Либия һәм Мавританиядәге күтәрелешләр ислам тирәсендәге дөнья күләм дискуссияләрне тагын да көчәйтә. Бу хәлләр хакимияткә радикал мөселманнар килер дигән куркыныч та тудыра. Сәясәтче, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков дөньяда бара торган әле тегендәге, әле мондагы күтәрелешләр Урта Азия һәм Азербайҗан республикаларында кабынып китәргә мөмкин ди.
Революция кебек нәрсә килеп чыкса, бу бер ситуация булырга мөмкин Урта Азия илләрендә. Чөнки анда диктаторлык режимнары шундыйда һәм ул режимнар бик тотрыклы түгел. Шул исәптән итәкчеләре карт булу сәбәбендә дә. Ләкин менә ул күзлектән караган вакытта минемчә бу кысага Татарстан туры килми. Әмма берникадәр вакыт үткәннән соң бу мәсьәлә килеп торырга мөмкин. Ләкин аның өчен Татарстанда ислам элитасы барлыкка килергә тиеш. Ул әле бүген юк.
Берлиндагы көнчыгышны өйрәнү үзәге хезмәткәре Софи Раше Урта Азиядәге исламны радикализм пичмагына куып кертү зур куркыныч тудырырга мөмкин ди. Чөнки бу төбәктә ислам кирәгеннән артык сәясәтләштерелгән. Моңа бигрәк тә республикаларның Советлар Берлегендә яшәп алуы зур йогынты ясаган Таҗикстан һәм Үзбәкстанда хакимият ислам белән бәйләнештә булган һәр нәрсәне бастырырга тырыша. Ислам экстремизмы куркынычы турында Кыргызстанда да хакимиятләр әледән әле тәкрарлап тора. Ислам юлындагы яшьләрне террорчылар дип атарга да тартынмыйлар. Хакимиятны кулларыннан ычкындырмас өчен ислам экстремизмының янавы белән өркетеп тору монда гадәти хәлгә әйләнгән. Мисал өчен Хизбут Тахрир яклыларны Кыргызстанда шунда ук кулга алалар. Ә Хизбут Тахрир илдә әлегә куркыныч тудырырдай түгел ди, Берлиндагы көнчыгышны өйрәнү үзәге хезмәткәре Оксана Исламбекова. Советлар Берлегендә диннәрне тыюда Урта Азиядәге һәм шулай ук Татарстандагы бүгенге хәлләргә йогынтысы зур булды. Чөнки советлар заманында гасырлар буе килгән дини һәм милли традицияләр өзелде. Нәтиҗәдә Пакистан я булмаса Сәгуд Гарабстанындагы яшәргә үгетләүчеләр дә бар. Кайбер имамнар шәригат канунларын тулысынча үтәүне таләп итә. Үтә алмаганнарны динсезлектә гаепләй. Дамир Исхаков әйтүенчә, октябрь инкылабына кадәр булган халык гореф гадәтләре белән бергә үрелеп барган ислам татар халкы өчен иң кулай яшәеш рәвеше булыр иде.
Минемчә, татарга иң яры торган модель ул Төркиядә барлыкка килгән. Безнең бабалар нәкъ шундый эшне башлаган булганнар, революция кадәр яшәрдә. Менә җәйсәт итеп әйтәләр, менә ул реформаланган ислам юнәлеше буенча шул Европа юнәлешендә китү. Хакимият Советчарында монда бик каты элеклек булды, һәм без менә шул элеклекне яңадан берсе әлегә тоштыра алмадык, кызганычка каршы.
Халык күңелендә үз урынын тапкан теге, я булмаса бу халыкка яраклашкан ислам гына демократик үсештә терәк була ала дигән фикердә Берлиндагы белгечләр. Ислам тирәсендә фикер алышуларда аның тормыштагы урынын ачыклаганда, әлбәттә, имам һәм мөфтиләр генә түгел, ә җәмәгать эшлеклеләре, сәясәтчеләр һәм хакимияттәгеләрнең дә катнашуы зарур. Дамир Исхаков исә татарлар тормышында исламның урыны турында фикер алышулар Татарстанда бик аз һәм сай дәрәҗәдә баруын әйтә.
Моның төп сәбәбенең берсе ислам даирәләре арасында интеллектуаллар юк диярлек, хәтта ислам университетында укытучыларның дәрәҗәләре бик түбән. Ә инде башка даирәдә бу яшәүче интеллектуаллар ислам мәсьәләсенә бик нык кермиләр һәм ул турыда уйлаганнары юк. Дөрес әйткәндә, аларның мөселман карашының кадәр генә. Һәм гомумән Татарстанда милли һәм дини мәсьәләләр тирәсендә соңгы вакытта уйлаганнар һәм дискуссиялар бик саекты.
Дип белдерде сәясәтче, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Милли театрда яңа күренешләр иҗатының яңа заманча алымнары Татарстан белән Башкортстанда түгел, ә бу республикалардан читтә чыгам. Моның үз сәбәпләре бар. Оренбур сәхнәсендәге премьерага безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Әлемур татар театрында премьера. Зрәдә Гошик таксист. Мирхәдәр Фәзи исемендәге Әлемур татар дәүләт драма театры сахнасында татарчалаштырылган инглиз драматургы Рейкуни әсәре. Куючы режиссер Йоршалыдан Булат Бәдриев, рәссамы Фуат Минхаҗев. Тәрҗемә Михаил Литвин белән Хәбир Ибраһимовныкы. Инглиз драматургы Рейкуни герое ике гаиләгә яши. Бу буталчылыктан чыгарга аңа татар юмор ярдәмгә килә. Ике төрле мәдәният бер спектакльдә кушылып Шашыга гадәти булмаган персонажны, Зрәдә Гошик таксистны, татар Дон Жуанын Тимурны бүләк итте. Таксистны уйнаучы Марсель Рахматуллинның тормышын да күңелсез дип әйтеп булмый. Ул армия сафларындагы хезмәттән кайтып та өлгермәде, шунда ук аны хезмәткә сәхнә чакырды. Баш рольләрне башкаручы яшь егетләр Марсель Рахматуллин белән Салават Халиков театрга икесе дә Оренбургның Ростроповичлар исемендәге сәнгать институтының актерлар бүлеген тәмамлап килделәр.
Таксист булачакмын. Нобат. Мен хәзер генә бу профессияны койбер оңай яклары ачыла башлады. Сәхби.
Рәхәтләнә бүнебез. Әле күп әйберләр килеп чыкмый, менә ничек теләгән буенча экспериментировать итәсе килә. Бик кыска вакыт эчендә эшләнде бит бу спектакль. Бер айдан артык вакыт. Эшләнмәгән әйберләр эшләнә бетер дип уйлыйбыз.
Иң азыркы инстанция Tomoshashi. Tomoshashi'nin reaksiyası açısından oyunun özerek temelde yetimine de oynarla temelerek bulaşımdan zilitil ben sülöşe başlamış.
Zilitiller partneri olamaz da.
Şuna oldu ama bir yüzün.
Rejissör bilen siz birinci tak hoşlayısın.
Min bu rejissör olan ikinci tak hoşlayın. Marsız bilen.
Min birinci mertebe bana hizmetten koyduk. Bana birinci mertebe şimdi işlerle turkildi bu Madrid bilen. Bir rahatlarına prepetisyalarını ötkardık. Klişip olağa tapşarıp işledik indi. Allah bilse kilip çıktı diye böyle bizim de.
Инглиз классиксы алдында куркуну жеңәргә режиссер Булат Бәдриев ярдәм иткән. Аның Оренбург татар театры сәхнәсендә оренбурлар белән бергә иҗат иткән уңышлы тәҗрибәсе бар. Алдагы елларда Татарстаннан килгән режиссер Мансур Гыйлаҗевның Яратылыш, Флорид Бүләковның Каһәрләнгән мәхәббәт һәм Рукаил Задулланың татарча Иләнү пьесаларын сәхнәләштергән булса, инглиз драматургы пьесасы 4-нчесе булды. Булат Бәдриев куючы режиссер Тамир Сиражиев исемендәге премия лауреаты. Спектакль 70%-ка инглиз булып кала, ләкин татар дәрте аны кызыклы итә алган. Гомумән, мәхәббәт кешеләрнең үзара мөнәсәбәте барлык халыкларга да аңлашыла торган тема, дип сүзен дәвам итте Булат Бәдриев.
Инглиз Рейкуни драматургыннан урысча күчерелгән, һәм соңыннан инде менә татарчалаштырылды да, и әлбәттә, ниндидер үзенчәлекле үзгәрешләр бар. Монда адаптация дип әйтим икән татарчага. Тәрҗемәсе Хәбир Ибраһимов, ул сезгә таныш драматург, Оренбург театрына, Оренбург тамашачына. Минемчә, тәрҗемә әйбәт, ләкин без үзебездә аз гына җайлаштырдык. Оренбург театры
артистларына эшләнгән.
Дөресен әйтимме? Бик рәхәт. Монда ниндидер җан белән эшләү бар. Җанымны бирү. Ул бик сирәк хис. Менә бу артистларда андый сыйфат бар. Мин беренче тапкыр гашик булган Мансур Гыләжевнең яратылышы куянда. Актерларга ничектер минем мәхәббәт тезем калды. Бәлкем миңа да әз генә булса да ышанулар булгандыр инде. Шуңа күрә чакыра башладылар, әкренләп миңа килеп, менә инде хәзер 4-нче спектакльне.
Тамашачылар арасында шулай ук мәдәният кушылмасы, татарча спектакльне карарга дип төрле милләт вәкилләре килгән. Алар арасында казаклар, үзбәкләр, руслар һәм башка халыклар. Булат Бәдриев куйган спектакльләр Оренбург тамашачыларының мәхәббәтен яуларга өлгерде. Театрга килүчеләрнең кулларында кычак Чәчәк бәйләмнәре Зрәдә Гошик таксист артистлар өчен гадәти уңыш казану гына түгел, ә халыкара танылуга әйләнде дисәк тә була. Димәк, Зрәдә Гошик таксистка Мирхәдәр Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры сәхнәсендә зак роль белән идарә итәсе бар дигән сүз. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшәр біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында яшәуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіққа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Башкортстанның Юлдаш радио һәм телевидение ширкәтендә барган җанҗалга әле бүгенгә кадәр шишелеш табылмады. Узган атнада журналистлар белән очрашкан республика президенты Рөстәм Хәмитов башкорт тапшыруларын 60%-ка җиткерергә кушкан иде. Моның өчен компания җитәкчелегенә берничә ай вакыт бирелде. Юлдаштагы соңгы хәлләр һәм республика тормышыннан башка яңалыклар белән Рәмзи Табулеев таныштыра.
Башкортстан Юлдаш телевидениендагы вазгыяткә республика президенты хакимияте итәксеге урынбасары кысылырга мәҗбүр. Ростислав Мырдагылов айрым итәкселәр менән усрашып, тагыла бер тапкыр көйле эшкә сакырган. Уга тиклем телекомпанияның башкорт журналистлары менән президент хакимияте итәксеге Әнвәр Мәхмүтов күзгә күз карашып һөйләшкән. Журналистлар үз позициясен йеткергән, улар менән Әнвәр Мәхмүтов та ризалашкан. Телекомпания итәкселеге иһә башкорт журналистларын сепаратистлар дип атаган. Башкортлыгы менән файдаланып, улар эш хакларын арттыруды һорай дигән телекомпания итәксеһе. Әмма каршыя кайтуынсә эш бөтенләй акса турында түгел. Тап итәкселек башкорт редакциясе менән урыс редакциясен каршы куеп, эште фалежландырырга ниятләй. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Россия төбәкләре итәкселәре арасында үз төбәген кайгыртусы иң яхшы 10 итәксе исемлегенә ингән. Балбаха независимая газета заказы буенча икътисади яңалыклар агентлыгы тарафыннан гыйнвар аенда эшләнгән. Тикшерү барышында субъект итәкселәренең үз төбәкләрендәге проектлар өчен кайгырту кимәле ассызыкланган. Төбәкләр итәкселәре арасында Рөстәм Хәмитов 10-нчы урынны биләй. Декабрь менән сагыштырганда Башкортстан итәксеһе бер баскычка күтәрелгән һәм ышаныслы һөҙөмтәлелек төркемендә ныгынган. Бул төркемдә Рөстәм Хәмитов менән Түбәнге Новгород өлкәһе губернаторы Валерий Шанцев, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Свердловский өлкәһе губернаторы Александр Мишарин һәм башкалар бар.
Азатлык радиосы Уфа.
Тиздән республика тамашасылары хөкеменә яңа фильм тәкъдим ителәсәк. Василий Лучинкиндың «Хауғу» дип аталган сценарий буенча төшерләсәк фильмга әле актерлар һайлана. Һайлап алу турында һөнәри актерлардан тыш һәр теләүсе катнаша ала. Республиканың төрле тарафтарыннан йыйылган һәвәскәрләр белгестәр алдында сыгыш яһаны. Фильмның режиссеры Булат Юсупов һайлап алу турына профессионалдардан тыш һәвәскәрләр күп килеүе аеруса куандыра дип билдәләне. Дөрлөклек һәм алдау турындагы кино сюжеты әлегә сер булып кала. Физик мөмкинлектең сикләнүе югары үрләргә ирешүгә кертә түгел. Билдәле композитор Салават Низаметдинов бөтәрәсе конкурсында еңеп сыкты. Бәйгегә ибергән ике әсәренең береһе рус фольклоры номинациясендә иң яхшыһы дип табылуы авторның үзе өчен дә көтелмәгән яңалык була. Салават Низаметдинов әле сираттагы музыкаль әсәре өстендә эшләй. Ул кыл кумыд өчен тәгаенләнгән. Әсәрдә композитор яз урталарына язып бетергә исәп тота. Композитор хезмәте илһамдан яки кәйфтән генә тормай, ул көндәлек хезмәт ди маэстро. Ходайдың кудрәте лә бик мөһим.
Алла миңа үзе ничектер менә көйләрде яңгыратып тора композиторлар өчен иң мөһиме эске культура һәм дисциплина. Менә шунда уңыш киләсәк.
Салават Низаметдиновтың иҗат даирәһе киң. Айрым уен куралдары өчен әсәрләрдән тыш композитор сәхнәләштерелгән тамашаларга ла музыка яза. Шулай да маэстроның иҗатында төп урын шигырьләргә, көй язуга бирелә. Күптән түгел генә Санкт-Петербургта үткән 21-нче буатта рус музыкасы конкурсында аның ике әсәре лә югары баһалана. Рус фольклоры номинациясендә иңеп чыгуы композитордың үзе өчен дә көтелмәгәнлек.
Оста 140 әсәр катнашты. Мин беренче урын алдым номинация «Русский фольклор». Самый крутой башкир, который пишет русскую самую музыку, инде булып чыкты менде.
Композитор ирешелгәндәрдә генә тукталып калырга йыйынмай. Әле ул сираттагы 7-нче операһы хакында уйлана һәм тормыштан канәгатьлек алып яшәй. Чөнки оста музыка аша халыкка үз уйларын, тормыш фәлсәфәһен йиткерә ала. Үткәндәр һәм киләчәк хакында уйландыра. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр.
Dotar başqır dünyası yanlıqları həm bilgişlər bilən əngəmələr tınlağız.
Azadlıq.org
Şimbəkinnə azadlıq uzıb baruşı atnağa yumğaq yasay. Yəkşəmbə Qozan studiyası tügərək üstəl süləşuunə şaqıra. Azadlıqdan ayrılmağız.
Azadlıq.org Мен 1997 елдан бирле Шаллыда Гали Акыш исемендәге лицей эшләп килә. Соңгы елларда Татарстан районнарында, Русия төбәкләрендә яшәүче ата-аналар балаларын шушы мәктәпкә бирергә теләк белдергән. Узган атнада бу уку йорты үз ишекләрен ачып, яңа шәкертләр һәм аларның ата-аналарына мәктәп белән танышу чараларын оештырды. Бу лицейның уңышы нәрсәдә соң? Мәктәптә Гафиулла Газиз булып кайтты.
Гали Акыш исемен йөрткән мәктәп 10 ел буена әллә ни уңайлыклары булмаган балалар бакчасы бинасында эш алып барды. 2007 елда белем бирү өчен шартлар тудырылган, интернаты булган бинага күченә. Биредә ел саен ачык ишекләр көне уздырып, балаларны, аларның ата-аналарын мәктәп тормышы белән таныштыралар. Быелгы ачык ишекләр көне барышында укучылар Мәктәп җитәкчелеге белән очрашып, андагы уку-укыту, тәрбия чаралары белән якыннан танышу мөмкин булды. Бу уку йорты балаларны нәрсәсе белән җәлеп итә? 11-нче сыйныф укучысы Алия Камалова фикере.
Гөлия Кыш лицее гомумән сәләтле балалар белән эшли торган лицей дип әйтергә була. Шундый юнәлешне алып бара һәм 5-нче сыныфтан бирле укыйм бу Гөлия Кышта, менә хәзер инде 11-нче сыныфта. Шушы 7 ел эчендә үземдә булмаган һәм булган сәләтләрне, бәлки эчтә яшенеп яткан сәләтләрне дә ачырга ярдәм итте бу лицей миңа. Һәм төрле юнәлештә булуы үзеңнең күп кырлы якларыңны ачарга, ничектер төрле юнәлештә эшләп карарга һәм гомумән үзеңне Шын кеше итә торган лицей, шундый уку йорты дип әйтә алам. Бик күп мөмкинлекләр бар монда.
Әлеге мәктәптә укучы Гаяз Гилманов Мөслим районыннан килгән. Интернатта торып укый. Аны мәктәп үз идарәсенең президенты итеп тә сайлаганнар. Хәзер президентны тыңлыйк.
Бездә, мәсәлән, бер кыз минем класста укый, ул Оренбургтан килеп укый. Монда күп инде төрле яктан килгән балалар, мәсәлән, үзем интернатта яшим, шуңа күрә Анда без инде гаиләгә әйләндек, интернат 4 ел безнең эшли. Алай конфликтлар чыкмый, бергә күңел ашабыз, яшибез төрле-төрле, мәсәлән, чараларга, бәйгеләргә барып кайтабыз, безнең тәрбияче апалар да шулай бик яхшы, безне бик нык яраталар, эшлиләр безнең белән.
Мәктәп Гали Акыш исемен йөртә. Укучылар Гали абыларының кем икәнен, нинди шәхес булуын беләм икән. Әңгәмәне Алия белән дәвам итәбез.
Әлбәттә, Гали Акыш хәзерге вакытта Төркиядә Анкара шәһәрендә яшәп ята һәм ул Хайлар шәһәрендә туган. Үзенең биографиясе, аның биографиясе буенча шуны әйтә алам, ул бик сәләтле бала булган. 1-нче сыныфтан 3-нче сыныфка күчкән һәм шуның өчен дә безнең лицейда шулай сәләтле балаларны үстерә һәм укытадыр дип уйлыйм. Гали Акышның бик күп кырлы кеше буларак Беләбез без аны, ул журналист та, галим дә, укытучы да һәм татар милләтен яклаучы милләтпәрвәр кеше буларак чыккан.
Инде ачык ишекләр көне кебек чараның асылын белик. Бу хакта лицей директоры Шамил Закиров беркадәр аңлатма бирде.
Ачык ишекләр көненең төп максаты әти-әниләрне, балаларны лицей белән таныштыру, аның эше белән, аның уңышлары белән, аның коллективы белән таныштыру һәм булган сорауларына җавап бирү.
Ачык ишекләр көненә Тукай районы Иске Дөреш авылыннан Фаяз Закиров та килгән иде.
Кызыбызны 1 сентябрьгә бирдек. Шушы 1 ел укый менә. Кызыбыз әйбәт кенә укый, белемне җитәрлек дәрәҗәдә әйбәт бирәләр. Тем более лицей-интернат, интернатта торып укый. Тәрбияләү ягыдаган әйбәт балаларны карап тору, ашату. Менә шул яклары бик әйбәт, шул яклары ошый. Без Тукай районы Иске Дөреш авылыннан. Шунда туып үскән, шунда яшәүче кешеләр инде, семья. Һәм инде менә киләш быел инде улыбыз укый шушы мәктәптә, Иске Дөреш мәктәбендә инде уйлап торабыз, әгәр дә инде Возможность булса инде, Гали Акыш лицей интернатына эләгә алмасбыз микән дип инде.
Күргәнебезчә, Гали Акыш мәктәбендә шаллы балалар гына түгел, районнардан, ауыллардан килеп тә укырга тилиләр. Мәктәпнең тәрбия эшләре буенча урынбасары Рәмзия Закирова бу күренешкә беркадәр ачыклык кертте.
Галия ага, акыш безнең алда милли тәрбияләнгән һәм милли аңлы балалар тәрбияләү максатын куйгач, без беренче чиратта бу ана теленә булган мәхәббәтне, тәрбияне безнең үзебезнең халыкның милли гореф-гадәтләре аша беренче чиратта башларга кирәклегенә инандык. Үз традицияларыбыз барлыкка килде. Менә 14-нче ел эшлибез. Төрле бәйрәмнәребезне һәм шулай ук традицияларны даими күрсәтеп, балаларда чагылдырып барабыз. Тәрбия бит ул бик киң мәгънәле сүз. Шуңа күрә аның нәтиҗәсе дә еллар аша гына күренә. Менә шу 14 ел эчендә, Аллага шөкер, укучыларыбыз битереп чыккан укучылар да һәм быел әле мәктәптә лицейдә тәрбияләнүче укучылар арасында да тәртип бозучылар белән учетларда торучыларның саны юк. Һәм моны инде безнең кергән лицейга, лицей-интернатка кергән һәрбер кунак, читтән кергән кунак, һәрбер кеше сизә, рәхмәт әйтеп чыгып китә. Мохитне без саклап калдык. Без чыннан да милли рухны булдырдык мәктәптә. Һәм бу безнең балаларыбызның тәртибендә күренә. Без менә төрле шәһәр чараларына чыгабыз. Бу шәһәр чараларында башка укучыларны укытучылар буларак чагыштырып карыйбыз. Һәм безнең балаларда инде бу нык сиңген, без моңа күренеп бик нык сөйүнүп кайтабыз.
Укууну узган ел бүтүргөн окуучулар деп айтканым менен чыгарылыш, сынып окуучулары орнашып бүтө алдыларбы? Бирден дәүләт имтиханнары алар үчүн кыйын болмадымы?
Ул имтиханнар булгачанын сөзүндө үк сынаулар бит инде. Сынауларны һәр бир киши үткәндә нидер киши сарыф итергә тиеш һәм әзерлек булырга тиеш. Бу инде һәр бир окуучуда, һәр бир лицей-интернатта моны яшерен хәл түгел, әзерлек алып барылды һәм безнең без төп күрсәткеч дип әйткәндә икеләр бар. Дип сорыйлар. Икелеләр безнең булмады. 11-ләр арасында да 9-лар безне кичкене йыгып бирделәр, БДИ бирделәр. Алар арасында икелеләргә бирүчеләр булмады. Поступаемыз диләрене шу вузларга керү саннарына килгәндә, безне укучылар 100% вузларга керделәр.
Рәмзия Закирова әйтүенчә, узган ел дәүләт имтиханнарын икелегә бирүче бала булмаган. Мәктәпне тәмамлаучыларның 100% да югары уку йортларына укырга кергән.
Чаллыдагы Гали Акыш исемендәге мәктәптә безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Май айында Германияның Дюссельдорф қаласында үтешек Европа күләм жер бәйгесінде Украина есімінден Қырым татар жершісі Жамаланың қотнашу ихтималы зур еді. Оны танылған жершілар да халықта яратты һәм яқлады. Әмі ұзған елкіннәрі Украинада Евровидениеге нәмзәтлер шығару үшін ойыштырылған финалда есіміз білен тауыш беруді хәрәмләшулер болып, Жамала үшінші орынға қолдырылды. Шаран ойыштырушылар маңа ризасызлық білдіріп, Украина ішіндегі бәйгенің тағын бір турын ұздырырға шақырды. Жамала исә үзен яклаучыларның барысына да рәхмәтләрен белдереп, анда катнашудан баш тартты. Финалның икенче өлеше Украинаның беренче каналында 3 март атна кичкене күрсәтеләчәк. Әмма Жамала аның үз исеме Сусана Җәмәветдинова анда инде катнашмаячак. Ел көннәре булган җанҗал һәм җырчы турында тулырак итеп Диләвар Османны тыңлыйк.
Украинадан Евровидение җыр конкурсына барачак җырчы тирәсендә атна ахырында зур җанҗал чыкты. Һәм бу җанҗал уртасында Кырым татар җырчысы Джамаланың финалда җиңелүе тора дияргә мөмкин. Джамаланың финалда ясаган чыгышы өчен СМС белән тавыш бирүчеләрнең саны 11 мең булган. Һәм ул тик 3-нче урынны яулады. 1-нче урынны алган Ника Ньютон исә 21 мең СМС җыя алган. Тик шунда әйтергә кирәк, Ника Ньютон өчен 1900 телефоннан 21 мең СМС җибәрелсә, Джамала өчен 7 мең тыңлаучының телефонынан 11 мең тавыш бирелгән. Демәк, чын барлыкта Ника Ньютон өчен 1900 кеше тавыш биргән булса, Джамала өчен 7 мең кеше. Бу нәтиҗәләр интернет һәм матбуат чараларында зур фикер алмашу һәм ризасызлык тудырды. Джамала Евровидениенең Украинадан төп фавориты санала иде. Аның 4 октавалы тавышы, музыкаль белемлеге бер кемдә дә шик тудырмый иде. Ул Ахмачит музыка училищесын һәм Киев консерваториясын тәмамлады. 2009 елда Юрмалада узган җыр ярышында 1-нче урынны алган Джамаланы танылган опера җырчысы Дмитрий Хворостовский, Алла Пугачева аякка басып, кул чабып хуплаган идләр. Аның белән дуэтта җырлау теләгене Сосо Павлиашвили, Николай Басков та белдергән иделәр ул заманда. Джамал аның Украинадан Евровидение конкурсына узмаганы жюри агзасы президент администрациясе вәкиле Анна Германны да гаҗәпләндергән. Ул СМС тавышларны прокуратура аркылы тикшерүне таләп итәчәкене дә белдерде һәм бу мәсьәлә буенча комиссияне барлыкка китерү хакында да сөйләде. Миңа Джамал аның җырлавы бик ошый, диде ул. Анна Герман. Украинадан Евровидениеда 2009 елда чыгыш ясаган һәм икенче урынны алган җырчы Анни Лорокта Джамала өчен тавыш биргәнен сөйләде ул. Джамала җырчылар арасында иң әзерлекле җырчы, диде ул. Инде Джамаланы Русиягә алалар дигән хәбәрләр дә таралды. Филипп Киркоров исә Джамалага шалтыратып, Украина әле сиңа Тезләнеп киләчәк дигән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Кырым татар җырчысы Җамалага 28 яш, ул Кыргызстанның Ош шәһәрендә туып, Кырымда Алушта янындагы бер авылда үскән. 16 яшьтән алып зур концертларда катнаша башлаган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны татар дөньясында дөнья күргән бер китап белән таныштыру белән дәвам итәбез. Татарстан китап нәшриятында Халик Садриның Безнең таң исемле китабы чыкты. Бу хакта әлеге эштә башлап йөргән язучының авылдашы Фәрит Ширияздан белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин очрашып сөйләште.
Узган елны Халик Садрига 120 ел тулган иде. Менә шул 120 еллыгы уңаеннан Самар өлкәсендә бик күп чаралар үткәрелде. Барлык бәйрәмнәрдә дә Халик Садриның 120 еллыгына багышланган мәгълүматлар бирелеп барды. Ниһаят Татарстан китап нәшриятендә шул уңай белән Халик Садриның кичкенә генә китапчыгы чыкты дип әйтергә була. Кичкенә генә булса да инде ул 200 битле һәм шул китап турында әле генә типографиядан чыккан ул китап аның авылдашы Фәрит әфәнде Ширияздан белән әңгәмәттәбез. Фәрит әфәнде, Халик Садри сезнең Искиермәк авылында туып үскән кеше һәм менә бу китапны чыгару хәзерге кризис вакытында яхшы гына тираж, 2000 тираж заманасы өчен кемнәр башлап йөрде һәм бу китапны бастыруга кайлардан акча алдыгыз?
Бу китапны бастыру турында без авыл башлыгы белән мәчет имамы һәм алдынгы фикерле авыл кешеләре белән бергәләшеп аның истәлекләрен яптырткан аның әсәрләрен берничәсен бергә туплаган китап булдыруны үзебезгә максат итеп куйдык һәм Косан нәшриятенә мөрәҗәгать иттек. Бу әлбәттә инде хәзерге кризис заманында җиңел эш түгел. Акча табу мәсьәләсе бик четрекле мәсьәлә. Ләкин дә без Самара шәһәрендәге ярмәктә туып үскән бер эшкуарга Юсупов Марс исемле һәм татар милли мөхтәрияте вәкилләренә мөрәҗәгать иттек. Алар Ва рәхмәт кире какмадылар. Без акча туплап бу китапларны тулысынча алып кайта алдык.
Әйт әфәнде, менә бу 2000 тиражда чыккан китап күпмегә төште һәм ярмәк байлар гына бирдеме бу акчаны?
Бу акчаны ярмәк байларыннан алмадык, без шәһәр күләмендә байлардан алдык. Ләкин дә ярмәк эшкуарлары безнең киләчәк авыл тарихы турында китапка акча җыюны аларга максат итеп куйган идек. Шуның өчен без бу проблеманы икегә бүлдек һәм Халик Садри китабына акча табу өчен үзебезгә максат итеп куйдык Самар байларына мөрәҗәгать итүне. Бу 2000 дана китап безгә бер китап 50 сумга төште, барысы инде 100 мең акча кирәк булды.
100 мең акча хәзерге вакытта табу әлбәттә бик җиңел эшләрдән түгел. Менә бу Халик Садри үзенең шигырьләр, хикәяләр язу өстеннән сәяси тормышта катнашуы белән нәрсәсе белән аерылып тора татар дөньясы өчен?
Халик Садриның әдәби мирасыннан башка ул әле дәүләт эшлеклесе дә. Ул Самара өлкәсендә губком секретаре булып эшләгән. Ondan соң Қазанда эшләгән дәврендә Татарстан Республикасы оештырган вакытта ул Ленин янына барган делегацияны җитәкләгән һәм шартнамәгә башлап кул куйган.
Менә бу Халик Садри, Зия Ярмәки дә сезнең авылдан чыккан шагыр бит инде. Хәзерге вакытта аннан соң шигер язучылар бармы авылда һәм шул иҗат юлында кемнәр кирип китте? Матбугатта бәлки эшләүчеләр бардыр.
Безнең Ярмәк авылының табигаты искиткеч матур. Ул үзеннән үзе минем уйлаганымча ничектер бай күңелле кешеләр тудыра. Мәсәлән, безнең авылдан берничә мөхәррир чыккан. Мәсәлән, Нурлат шәһәрендә закиллар эшләгән Хәйретдинов Наил абый, Камышлы районы газетасында да безнең авылдан төрле чорда ике кеше эшләгән. Бу Вали Әхмәтов һәм Шакиров Ирек абый. Алардан башка инде шагыйрьләр, мәсәлән, Фәния Каримова, Гөлсем Хубатова һәм башкалар. Гомумән, шигырь язу гына түгел, шигырьне яратучы халык күп. Ярмәк авылында.
Моларга сәфәрдә әйтергә кирәктер инде. Менә Фәрид Ширияздан үзе дә шул иске Ярмәк авыл кешесе һәм Самарда Самар җәмәгать мәсҗиде каршында чыга торган Ислам Нур гәҗитәсенең мөхәррире булып эшли, рус һәм татар телләрендә иркен яза һәм шигырьләр дә берсеннән берсе матуррак дип әйтәсе килә. Фәрид әфәнде, шулай да һәр авылның табигаты матур. Монда инде сез үзегезнең авыл белән генә мактана алмыйсыз. Һәрбер авыл үзенең табигатын мактый. Ләкин дә шул матур табигатьле, атаклы Шишмәле Гали авылында капиталистлар яши. Икенче авылда Туплида менә 4 профессорлы булдылар. Ә менә сездә шигер язучы, һәм әле сездә Галисар Камал театрында күп еллар артист булып эшләгән артистыгыз Рәшит Шамкай да сезнең алдан чыккан. Шулай да нәрсә этергеч икән? Самар өлкәсендә бит менә бу иҗади язу эше белән күбрәк ярмәклеләр танылды. Берәр сере бар микән аның?
Ярмәк халкы элек-электән белемгә тартылган. Бу аларның билимле булуы Ахун хазрат Хуснулла Багаутдиновка бәйләнгәндер дип уйлыйм. Ул авыл мәдрәсәсен реаль училище дәрәҗәсенә җиткергән һәм бик күп кенә авылдан чыккан кешеләр, төрле тирә-якларда укытучылар, гомумән укыган кешеләр Татарстанда һәм Россиянең башка төбәкләрендә безнең авылыбызны танытып килделәр. Шулай ук һөнәр ияләре, мәсәлән, гармония саучы Гали абыйның даны бик еракларга, хәтта чит илләргә дә таралган.
Мин әле сез сөйләгән Фәрит әфәнде шуны да сизсе килә. Самар өлкәсендә Казан университетының татар теле факультетын бетергән сызырында яшәүче мөхтәсип мөфтияттә ахун булып эшләүче Гизәр хәзрәт Сәгдиев булса, 86 мәсҗиддә муллалар булып эшләүчеләр арасында иң әдәбият белән кызыксынучы, татар матбугатын даими укып баручы мулла, ул Иске Ярмәк авылында Абдулла хәзрәт. Абдулла хәзрәт белән әдәбиятның теләсә кайсы тармагы турында иркенләп сөйләшеп утырып була. Поэзия булдымы, драма булдымы, хикая булдымы, ул барлык татар язучыларын белә, иҗатларын белә һәм хәтта Азатлык радиосын тыңлау буенча, Татарстан телевидениесен карау буенча ул шундый атаклы муллабыз дип әйтәсе килә. Бу да очраклы түгелдер. Ул да Иске Ярмәк авылында туып үскән, Иске Ярмәк камырында әвәләнгән шәхес буларак дип әйтәсем килә. Менә шундый изге туфраклы, татар рухлы Иске Ярмәк авылы Самар төбәгендә гөрләтеп яшәп килә һәм кризис чорында да китаплар бастыра. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Интернетта гына утырып туйга әзерләнеп буламы? Берәү сәхифәсенең алдагы чыгарылышын әнә шул темага багышладык. Студия кунагы интернет журналист Эльвира Шакирова. ЗАГСка гариза бирүдән алып тамада табуга кадәр Эльвира үзенең туена барлык эшне дә интернет аша башкарган. Туйлары күңелле булганмы соң? Даниил Сафаров әзерләгән Берәү сәхифәсен тыңлыйк.
интернет аша табышып қауышқан парлар сирәк түгел. Бүгінгі яшьләр арасында пәрәуіз димші ролен башқара. Алайғына да түгел, бүгін той мәшәкәтләренең иң күп өлешен үйдән шықмайша ғына да интернет аша башқарып була. ЗАГСқа ғариза берудан башлап, тойға тамада табуға қадар. Интертат.ру электрон басмасы журналисты Эльвира Шакирова бу турыда күп нәсили ала, чөнки үз туйларына алар компьютер мониторына түбәлеп кенә әзерләнгән. Аңа карап бәйрәмнәре начар узмаган, бик күңелле булган. Эльвира, син чагыштырмача күптән түгел гаиләле булдың, кияүгә чыктың. Һәм мине иң кызыксындырган сорау шул иде. Туй мәшәкатьләре алдыннан интернет сиңа ничек ярдәм итте? Белүемчә, сез хәтта ЗАГСка гаризаны да интернет аша җибәргәнсез икән.
Әйе, мин тормыш иптәшемне реаль тормышта очратсам да, безнең гаилә куруга әзерлек виртуаль рәвештә алып барылды. Мин үзем интернет өлкәсендә эшләвем дә моңа сәбәп булгандыр инде бәлки. Аннан соң эштә күбеге вакыт та булмады ЗАГСка аерым йөрергә. Һәм без гаризаны интернет аша тапшырырга булдык.
Шулай ишеткәнем бар. Хәзер интернет аша гариза тапшыру ЗАГСка шактый мәшәкатьле икән. Шират зур дип зарланучылар да бар. Сезнең вакытта ничегрәк булды ул?
Безнең өйләнешкәнгә әле ярты гына еллап вакыт узды. Шуңа күрә ул вакытта менә әле ул барлыкка килгән генә вакытта менә шул интернет аша гариза бирүнең ул вакытта бернинди кыйынлыклар да тумады. Көнен билгеләдек, сәгатен ЗАГСның районын. Шулай да ЗАГСның үзенә барып кайтырга булдык. Чөнки әле яңа гына вакыт түгел үткәнме, юкмы икәнне безне белер өчен бардык. Чынлыкта да безне әйттеләр, без анда бар һәм бернинди кыйынлыклар тумады.
Димәк, сезне исемлектән тапкач, сез тынычланып куйдыгыз инде.
Әйе.
Хәзер яшьләр арасында интернет аша танышу һәм кавышу модада. Сезнең гаиләдә интернеттан башланды әллә?
Юк, әйткәнемчә, без тормыш иптәшем белән интернет аша түгел, ә менә реаль тормышта таныштык. Барысы да гадәти булды. Урамда, дуслар белән йөргәндә, урамда шулай таныштык.
ЗАГС турында әйттең, ә туй мәшәкатьләре бик күп вакыт яклардан тора. Хәзер менә интернетта махсус туйларга багышланган сайтлар бар. Алардан да алу-сатуларда ниндидер арадашчылык хезмәтләре дә тәкъдим ителә. Шушы мәшәкатьләр белән шау бергәндә интернет ярдәм иттеме?
Әйе, менә әйтик, мәсәлән, без йөзекләрне интернет кибетләрдән сайладык. Төрле сайтлардан эзләп инде бик зак инде сайладык. Ташлыларын, төрле бизәклеләрен карадык. Йөзекне бит инде киеп карарга кирәк. Нәтиҗәдә без ювелир салонына барып алдык аны, йөзекләрне. Ә сайлау интернет аша башкарылды инде.
Иң мөһиме бит әле мәҗлес кайда үтә? Кафеларны шулай ук интернет аша сайладыгызмы?
Әйе, аларны да төрле социаль челтәләр аша эзләдек. Монда инде нигездә без бәяләр буенча чагыштырдык һәрберсен. Кисәбезгә туры килгәнен сайладык инде. Без хәтта менә кыз алырга килүчеләр өчен дә махсус табын әзерләдек. Алар шундый төрле ассортимент тәкъдим ителгән, шундый бизәкле, шундый төрле-төрле зауыклы ризыклар әзерләнгән табын тәкъдим иттеләр безгә. Инде кафега килгәндә без 80 кешелек өстәлгә заказ бирдек һәм барысы да шундый югары дәрәҗәдә үзе безгә ошады.
Әле синең белән эшләшәнгә кадәр туй турында бер сайтка кереп караган идем. Анда бик күп тамадалар үз хезмәтләрен тәкъдим итәләр. Әмма исем-фамилиясеннән башка, фотосыннан башка, телефонынан башка бернинди мәгълүмат та юк. Ничек алып баралар туйны? Яхшы алып барамы, начар алып барамы? Мин инде аптырап куйдым. Бар микән шундый кешеләр интернеттан гына тамада сайлый торган? Сезнең ничегрәк булды?
Тамада сайлаганда да без интернетка мөрәҗәгать итәргә туры килде безгә. Интернетта бик күп дусларым бар, алар төрле төбәкләрдә яши, алардан сораштырдым. Чөнки тамадалар хәзер йөреп тә эшлиләр бит шәһәрдән шәһәргә. Бәлки Казаннан читтә яшәүче җирләрдә дә яхшы тамадалар бар дип уйладык инде. Шулай итеп сайладык, белештек һәм нәтиҗәдә дуслар тәкъдим иткән тамаданы сайладык без.
Синең бөтен эшең, иҗатың интернет белән бәйле. Син интертат.ру электрон басмасында эшлисең. Бу син шунда эшләгәнгә шулай килеп чыктымы? Яисә инде синең дусларың да бергә аралашып үскән кешеләрең дә шулай ук интернетны якын файдаланамы? Әгәр син интертат.ру да эшләмәсәң, интернетны бу хәтле үк файдаланыр идеңме? Мәсәлән, шул туйга әзерләнергә караганда да.
Монда минемчә барысы да сәбәпчедер. Минем интернатта эшләүемдә әлбәттә бик зур роль уйный. Мәсәлән, мин эштә булганда да шул мәкалә язу белән бер рәттән интернетка кирип үземә кирәкле әйберне карап алырга мөмкинмен. Шул вакытта кирәкле җиргә кирип дустымнан да бер киңәш сорарга мөмкин. Шуннан соң интервьюны да шуннан ук алам мин интернет аша да алырга мөмкинмен. Әлбәттә бу зур роль уйный инде интернатта эшләвем. Аннан соң вакытта шикле булу сәбәпле интернет аша гына әзерләнергә туры килде.
Туй буенча интернетта проблема юк, хезмәт табу. Никах буенча нинди дә булса хезмәтләр, тәкъдимнәр бармы?
Хәзер дини сайтлар күп бит инде. Мәчеттән муллаларны чакыртырга була шулай ук сайтлардан. Аннан соң Кул Шәрифкә дә мин ишеткән ен бер дустымнан шулай ук заказ бирергә мөмкин икән Кул Шәрифкә никах укыту буенча вакытын билгеләргә. Әмма без интернетка мөрәҗәгать итмәдек бу очракта. Таныш мулланы өйгә чакыртып, өйдә укыттык.
Шәт турында да әйткән идең, кияу кәләш янына килә һәм анда дусларга, кунакларга фуршет әзерлиләр. Хәтта шушы фуршетны да хәзер инде интернеттан заказ бирәләр икән. Аның сервировкасына, табын җәйүенә шулаймы бу?
Әйе, чынлап та. ВКонтакте сайтында утырганда мин моңа юлыктым һәм гаҗәпләндем. Анда төрле табыннар күрсәтелгән, нинди Мексикамы, испан табынымы, нинди кирәк, төрле кухнялар шунда күрсәтелгән. Татар кешеләренә аерым хәлал табын әзерләүдә бар янда. Балык ризыклары шундый матур итеп ясалган, шундый алар җәлеп итеп тора үзенә, шундый. Без әлбәттә менә шуңа заказ бирдек алардан.
Гадәттә хатын-кыз өчен туй мәшәкатьләренең иң югары ноктасы дип әйтәйек инде, ул туй күлмәге, шулай бит. Аны инде ярты ел алдан, бер ел алдан шуның турында сөйләшә башлыйлар да, һәм инде ул иң ниндидер түрдәге, ниндидер бер элемент шикелле күз аллана. Син шулай ук туй күлмәген интернеттан сайладыңмы? Әгәр аннан сайлаган булсаң, ничек киеп карадың аны?
Туй күлмәген мин бик озак сайладым. Кибеттән кибеткә йөрдем дип әйтүем түгел, әлеге дә баягы интернет аша сайладым. Бик күп төрле сайтлардан эзләдем. Хәзер алар шундый күп интернет челтәрендә төкүлмәкләре турында сайтлар. Дуслардан, инде кияүгә чыккан кызлардан белештем, сораштым, эзләдем һәм невеста дигән сайттан таптым үземә ашаган күлмәкне. Мин аның менә бер күрү җитте, ул миңа шунда ук ошады. Мин аны әле киеп тә карамаган, мин аны хәтта белмидерем, ул миңа килешәме юкмы икән. Ләкин мин инде аны башыма шундый уй килде, менә бу минем туй күлмәге шушы булачак дип. Аннан соң менә шулай билгеләп дим дә инде ул кибеткә бардым да, киеп карадым һәм алдым. Башка күлмәккә күзем дә төшмәде. Менә шулай сайладым мин аны интернет аша.
Туй мәшәкатьләре бит әле шулай ук ниндидер уен көлке, ниндидер сценарийлар белән байытылган булырга тиеш. Интернетта моңа кагылышлы менә текстлы мәгълүмат күпме? Интернетка мөрәҗәгать иттегезме бу әйберләрне эшләгәндә?
Кыз алырга килгәндә, кыз алу йоласының программасын интернеттан алган идек. Аның анда төрле сценарийлары бар, имеш ниндидер суд кебек үткәреп, төрле менә безнеке мәсәлән матурлык салоны рәвешендә узды. Һәр бер этаж ниндидер аерым бер бүлмә иде безнең. Киенү бүлмәсе, бизәнү бүлмәсе мәсәлән. Менә шушы идеяны да без интернеттан табып алдык. Аннан соң уеннарга килгәндә инде тамада ансын үзе уйлады туйда булган уеннарны. Әмма мин аннан соң сорадым, каян алдыгыз ул идеяларны дип. Ул миңа әйтте, Мәскәүдә һәм Санкт-Петербургта шундый бер сайт эшли иде, шундый көчле диде. Менә алар һәр даим безгә әйтеп, хәбәрдар итеп тора диде.
Туйга кагылышлы сценарийларда хәзер шактый кызыклы. Туйны ниндидер бер стильдә үткәрү модада. Мәсәлән, стиляги формасында, яки кантри, яки тарихи туй, яки заманча туй. Интернетта бу турда мәгълүмат бик күп, хәтта фоторепортажларда тәкъдим ителә. Карап утыру шактый кызыклы гына. Сезнең гадәти туй булдымы? Традицион туй булды дип сорамакчы булам.
Әйе, безнең башка кешеләрнең кешекле гадәти булды. Без андый ниндидер бер юнәлеш эзләп табып, ниндидер бер темага багышлама. Ләкин безнең күңелле сюрпризлар күп булды. Мәсәлән, мин тормыш иптәшемә бик матур сюрприз әзерләдем. Хәзер менә тамада әйткәнчә, соңгы елларда ул бик модага кергән. Хәзер менә кияүләр яки кәләшләр рэп укыйлар икән. тойда буна бүләк итеп. Интернетта да бик киң таралган андый видеолар. Мин, мәсәлән, мәхәббәт темасына багышланган бик тирән мәгънәле шигырь укыдым.
Бар нәрсә дә интернетка барып тоташа туегызда. Тойда интернетка кагылмаган бер нәрсә бар идеме соң, Альвера?
Әлбәттә бар иде. Безнең, мәсәлән, үзебез чыгып кибеттән алган әйберләр дә булды. Сүз кияу һәм каләшнең аяк киемнәре турында бара, аны интернет аша гына алып булмый, хәзер размерлар төрледән төрлесе чыга. Шуңа күрә без аларны кибеттән сатып алдык.
Туй тормышта иң күркәм һәм күңелле чараларның берсе. Ул башыннан ахырына кадәр йола һәм гырып гадәтләрдән тора. Электрон революция аркасында аларны югалтып бетермәсәк иде, ди Эльвира. Чыннан да, интернет ул шара гына, техник шара. Кияу һәм каләшнең мәшәкатьләрен җиңеләйтсен ул. Бәйрәмнең нурын сүндермәсен.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.